Du lytter til P1.
Der er jo et meget berømt, eller næsten berygtet klip med Pia Kjærsgaard, hvor hun taler, ja, nogen vil måske sige hånligt, om klimaforkæmper.
Hvad er det nu, man kalder dem? Klimatosser?
Ja, jeg kan tydeligt huske, at hun fik jo mega meget røg for det, fordi det ligesom blev udlagt som om, at Dansk Folkeparti, de var helt væk fra vinduet i forhold til den grønne omstilling.
Ja, det var tilbage i 2019, men nu er det som om Dansk Folkeparti er ved at vende tilbage til det udgangspunkt.
Ja, i hvert fald så er Morten Messerschmidt kommet med flere meldinger på det seneste, som Thomas, vi har stusset over. Mm. Og i dag, der skal vi undersøge, hvad der ligger til grund for dem, og hvad det betyder i det for dansk politik.
Ja, det skal vi. Og så skal vi også lige rundt om en ny valgtest, der er kommet. Og den får altså rigtig meget kritik.
Ja, det gør det. Det ligner jo en helt almindelig valgtest. Men der er noget, der ikke helt er, som det plejer at være, når man tager sådan en valgtest. Og det er jo, fordi det er et parti, der står bag. Det er dagens udgave af Slotsholmen. Mit navn er Pia Glud Munksgaard.
Og jeg hedder Thomas Buhl. Der er altså nye toner, der kommer til Dansk Folkeparti og den grønne omstilling. Det var Morten Messerschmidt selv, der sørgede for, at Dansk Folkeparti kom ind i klimaloven for 5 år siden. Men nu er han altså i gang med at trække sit parti ud af aftalen, der blandt andet skal sikre, at Danmark reducerer sine udledninger med 70% i 2030. Han kalder ligefrem klimapolitikken for totalt respektløs over for almindelige borgere, som politikerne efter hans mening går målrettet efter at genere. Lars Trier Mogensen, hvad tænkte du lige umiddelbart, da du hørte, at Morten Messerschmidt sandsynligvis vil trække Dansk Folkeparti ud af den her meget brede aftale om klimaloven?
Jeg synes, det var overrumplende. Det er stik mod den linje, Morten Messerschmidt også selv har lagt for Dansk Folkeparti. Det virker lidt som sådan en hovsabeslutning, som mere handler om, kan man sige, at positionere sig i forhold til Danmarksdemokraterne. Altså i virkeligheden lidt at tisse i bukserne, når man er i panik, og man fryser, og man har svært ved at få fat i vælgerne.
Lars Trier Mogensen, du er politisk kommentator og vært på podcasten Guld og Grønne Skove, der jo netop belyser den grønne omstilling fra forskellige vinkler. Velkommen officielt her i Slotsholmen.
Tak skal du have.
Det er jo sådan lidt af en klimarejse, som Dansk Folkeparti har været ude på, når vi kigger tilbage. Og hvis vi lige starter med et nedslagspunkt i 2019 i forbindelse med valget, det gik rigtig skidt for Dansk Folkeparti, og der var Pia Kjærsgaard jo ude og sige, at det blandt andet var det her med, at det klima fyldte for meget.
Måske er det alle klima... hvad er det nu, man kalder dem? Klimatosser?
Lars Trier, kan du ikke sætte nogle ord på, hvordan Dansk Folkeparti egentlig som parti overhovedet kommer ind i den grønne dagsorden? Den suser op på vælgernes dagsorden. Hvor står Dansk Folkeparti her?
Dansk Folkeparti virker jo til at være tilbage i virkeligheden til det udgangspunkt, det var for præcis 5 år siden, da Pia Kjærsgaard sagde det her med klimatosserne. Og måske ramte hun egentlig sådan værdipolitisk en meget god sådan understrøm, for der er ikke nogen tvivl om, at der er rigtig, rigtig mange vælgere, særligt når klimapolitikken bliver konkret, der også bliver utilfredse. Så der gik hun ligesom op og brugte det også sådan værdipolitisk, men det viser bare, at det gav dengang ret stort bagslag.
Ja, det blev udlagt som om, at hun var helt ude for skiven. Hvorfor det?
Jamen, altså, tror jeg også fordi, at på det tidspunkt var der også store dele af erhvervslivet, som man set godt kunne se en idé i, at man fandt en bred aftale. Og det var så også det, der efterfølgende gjorde, at Dansk Folkeparti trådte ind i den her overraskende, påfaldende, brede kreds. Altså, det var jo noget, hvor mange har nede sig i armen undervejs, at man kunne lave et forlig om klimaloven helt fra Dansk Folkeparti til Enhedslisten. Men det var altså, tror jeg, det, der som tilskyndede også Morten Messerschmidt, det var, at han kunne komme ind og præge det. Og hvis man kigger på den klimalov, så er der jo også nogle balancer, som han også er fremhæver nu, som han ikke mener er blevet opfyldt. Men på den måde kunne man godt sige, at der blev lavet så bredt forlig dengang, så Dansk Folkeparti faktisk fik nogle indrømmelser.
Ja, han var jo så også rimelig godt tilfreds, da han får lavet aftalen sammen med de andre og går ud og står ude foran døren og siger, at nu har vi altså skrevet under på den her aftale.
Vi har haft en vis skepsis i begyndelsen, men er glade for derfor, at så mange partier nu slutter kreds om en fornuftsbaseret klimapolitik.
Og i forhold til den nuværende situation og den her forhandling om CO2-afgift på landbruget, som Danmarksdemokraterne jo blankt har afvist, så holder Messerschmidt fortsat en dør åben ret langt hen ad vejen. Altså, I hvert fald var han i Slotsholm her for nogle måneder siden, og der sagde han, at hvis den grønne trepart, hvor også landbruget sidder, de kan blive enige, så vil han ikke afvise på det her tidspunkt, at DF går med i en aftale om en CO2-afgift på landbruget.
Vil det sige, at du deponerer din holdning hos den der grønne trepart? Hvis de kan blive enige om noget, så skriver du under på neden på den stiplede linje.
Altså, delvist ja. Dem, der er involveret, dem hvis arbejdspladser og privatøkonomi, det her det afhænger af, det er jo så især landbruget, jamen, dem har jeg en stor respekt for. Og hvis de siger, at den her model, kan de se for sig, så lytter jeg selvfølgelig meget til det.
Og nu her, få måneder senere, så har pipen jo fået en helt anden lyd.
Jeg siger bare, at kan man ikke lave den her uden at fødevarepriserne stiger. Og det var jo det, Mette Frederiksen lovede, tror jeg alle sammen, vi kan huske i valgkampen, at det her med pasta bolognese må ikke blive dyrere for den enlige mor, eller for os andre, går jeg ud fra. Men kan man ikke heller leve op til løftet der, så vil jeg ikke være med mere.
Lars Trier Mogensen, det her klip, det var jo fra din podcast Guld og Grønne Skove, hvor du interviewede netop Morten Messerschmidt her forleden. Hvad er det, der foregår i Dansk Folkeparti lige nu?
Der er jo tale om et meget, meget klart kursskift. Altså, Morten Messerschmidt har nu besluttet sig for at ændre den linje, han har lagt. Fordi han har, som man også kunne høre fra klippet fra Slotsholmen, han har altså indtil for meget nyligt kunne se den her gamle fornuft, som også var begrundelsen for at gå ind i klimaloven. Mm. Og i virkeligheden, at han ligesom skulle repræsentere nogle af de her landbrugsinteresser og sikre den her balance. Men det er jo sådan med politik, at nogle gange så kan politikerne gå i panik, de kan miste tålmodigheden, og situationen er lige nu i den her Europaparlamentsvalgkamp, at det kan blive svært for Dansk Folkeparti at få et mandat hjem, simpelthen fordi spærregrænsen ligger over, altså den faktiske spærregrænse ligger over, hvad Dansk Folkeparti umiddelbart trækker. Mm. Så Morten Messerschmidt har brug for, at der sker noget ramachan, at der er noget opmærksomhed, og der er han altså så valgt her og satte, vil jeg sige, ret kortsigtet på ligesom at lave noget ballade, lave noget støj, og har måske så valgt at sige, jamen de strategiske konsekvenser, de langsigtede effekter af, hvor meget indflydelse Dansk Folkeparti han selv egentlig kan få, både på landbrugspolitikken og klimapolitikken, ja, det må han ligesom vente med. Altså omkostningerne skubber han ud, og nu vil han forsøge at tage en gevinst hjem ved, i hvert fald at kunne udfordre Danmarksdemokraterne.
Han har så ikke sagt endnu, at han faktisk trækker Dansk Folkeparti ud. Han har været meget tæt på det, men hvor sikkert regner du det for, at han ender med at gøre det?
Jamen, hvis han ikke skifter holdning igen, men vi tager ham på ordet, så må det siges at være 100% sikkert. Forstået på den måde, at han siger, at hvis der bare er én arbejdsplads, der forsvinder, hvis der bare er én øre mere på det hakket oksekød, så er Dansk Folkeparti ude. Og hvis vi tager alle de tre modeller, som økonomiprofessor Michael Svarer og det udvalg, han stod i spidsen for at fremlægge, ja, så vil der være altså både et jobtab, og der vil også være prisstigninger som en konsekvens, uanset hvordan man indretter det. Så på den måde må man sige, hvis man lægger de ting sammen, så må det betyde, at Dansk Folkeparti trækker sig helt ud af klimaloven.
Men Trier, hvorfor tænker du, det er så kortsigtet? Fordi der er jo givetvis mange af Dansk Folkepartis vælgere, der også synes, at det er gået lidt for meget amok med denne her grønne omstilling og en CO2-afgift på landbruget. Så kan det faktisk ikke også være en erkendelse af, hov, man har været gået ned ad den forkerte vej, og nu skal han rette ind?
Jo, at der er ikke nogen tvivl om, at der er vælgere, altså der er et publikum til det her budskab, og det er en udfordring for Dansk Folkeparti, hvis Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne kan få lov til at stå alene på den scene. Så jeg kan godt forstå, at det lokker. Udfordringen her er bare, at politik handler jo om mere end at sende signaler og budskaber. Det handler også om at påvirke lovgivningen og hvordan samfundet udvikler sig. Og der synes jeg i hvert fald, det er tankevækkende, når man hører de signaler, der er kommet fra landbruget. Altså formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, han har jo meget indtrængende opfordret Danmarksdemokraterne til at træde ind i forhandlingerne, sidde med ved bordet og være med til at præge kompromiserne. Og det var jo netop den position, den sådan mere realpolitiske rolle, Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti har. Men det er jo det, han nu sætter over styr ved altså selv at melde sig ud. Og normalt siger man jo, at man skal true med at blive, ikke med at gå. Og her er problemet altså lidt for Morten Messerschmidt, at han for mig at se kortsigtet som en effekt her i valgkampen træder ud. Det er taktisk. Jeg kan godt forstå taktikken i det. Forstå på den måde, at det nok kan give nogle flere stemmer. Men strategisk, ja, der har det altså den omkostning, at Dansk Folkeparti vil få mindre indflydelse på den førte politik, og dermed de balancer, som han på en eller anden måde altså fremhæver, ja, de vil måske tippe, så for de vælgere, der så stemmer på ham, ja, de får i virkeligheden altså mindre smæk for skillingen, fordi Dansk Folkeparti parkerer sig ude på sidelinjen.
Han forklarer selv på en video, han har lagt op på TikTok, hvorfor han er skeptisk over for klimaloven.
Klimapolitik er ved at blive det rene hysteri.
Danmark udleder kun en mikroskopisk del af klodens drivhusgasser, siger han.
Alligevel så kan man nærmest som dansker ikke stå op, uden at der er nye skatter, nye afgifter, ny regulering i klimaets navn.
Og så nævner han lastbilafgifter, elafgifter, dieselafgifter, varmeafgifter og den CO2-afgift på landbruget, der bliver forhandlet lige nu.
Vi vil ikke være med til en landbrugs-CO2-afgift, der gør fødevarene dyrere eller flytter produktionsarbejdspladser ud af Danmark. Hvis regeringen fremturer med det, så forlader vi klimaaftalen.
Vi har jo set i mange lande i resten af Europa, at det kan føre til voldsomme folkelige protester, når man netop lægger afgifter på. Tror du også, at det spiller ind i Dansk Folkepartis kursændring, at de kan se, at det har altså bundtræk andre steder også rundt omkring i Europa?
Jeg tror absolut, det er en meget afgørende og udslagsgivende faktor, at vi har set, at der altså har været voldsomme protester, hvor vrede landmænd har brændt halmballer af, hældt gylde i gaderne. Og der tror jeg, at erkendelsen i Dansk Folkeparti har været, at man ligesom gik skævt af det, og at Danmarksdemokraterne, som jo ligesom er kommet til undervejs, at de ligesom mere rent appelleret til den gruppe, som også sådan følelsesmæssigt, helt kropsligt, altså kan hisse op over nogle af de livsstilsændringer, som noget af klimareguleringen kan føre med sig. Så den værdipolitik, som den nye værdipolitik, ja, der kom Dansk Folkeparti altså ikke med i første omgang, og derfor vil Morten Messerschmidt nu forsøge ligesom at stå på toget på den næste perron.
Så klimapolitikken er den nye udlændingepolitik?
Ja, altså det tror jeg i høj grad, når man i hvert fald kigger rundt i Europa, altså det, at det bliver så kropsligt, for eksempel i forhold til, hvad man spiser, altså det, at effekten af klimapolitik, om det for eksempel er afgifter på kød, eller hvad det må være, at det er noget, der ligesom kan få folk til, eller i hvert fald føle, at de bliver tvunget til at skulle spise noget andet, og at de skal belæres om, hvad der er den rigtige diæt osv., det er noget, man kan se folk reagere meget, meget, meget voldsomt i forhold til, og så på den måde bliver det en meget uforsonlig front, der kan minde om, hvad vi har set gennem efterhånden flere årtier i udlændingepolitikken.
Hvad tror du egentlig, det her betyder for den her position fra Dansk Folkepartis side, at Danmarksdemokraterne er kommet ind på scenen, altså efter at vi har fået klimalov og været igennem sådan den første runde af den grønne politik? De kommer jo senere ligesom og lægger sig lidt oven på, at politikerne allerede har taget et ryk. Hvad betyder det for Danmarksdemokraterne?
Jamen altså, Danmarksdemokraterne har jo placeret sig godt, fordi Inger Støjberg førte jo valgkamp på at repræsentere landdistrikterne. Og hun har sådan set siddet lidt i baghånd i de første lange periode efter valget. Der meldte hun ikke rigtig noget ud. Hun havde udset sig netop CO2-afgiften på landbruget som den store kamp, den kampzone, hun skulle kaste ind i. Og det har hun jo formået altså med næsten sådan perfektion at gøre, og har ligesom indtaget den position. Og Det er en styrkeposition for Inger Støjberg, for der er ikke nogen tvivl om, at selvom der nok er et meget stort flertal for klimaregulering, og der i hvert fald her i Folketinget er et meget, meget bredt flertal stadigvæk, uanset om Dansk Folkeparti er med eller ej, så er der selvfølgelig altså måske 20-30% af vælgerne, som stillede konkret over for nogle af de adfærdsændringer, som klimareguleringen skal. Altså, man skal lige huske, at ideen med klimaregulering er jo faktisk, at folk skal ændre adfærd. Mm. At man skal bruge mindre fossil energi, at man skal spise mindre kød. Og når folk møder det, mærker konsekvensen af det, ja, så er det, der reagerer. Og der er der ikke nogen tvivl om, og det er der masser af målinger, der også viser, at der er altså en ulmende utilfredshed, en vrede over den regulering. Og det er det, Morten Messerschmidt forsøger ligesom at tappe ind i. Men det er klart, at han er kommet for sent ind, og det gør, at han endnu har en sådan lidt tvetunget position, fordi han jo faktisk har været med indtil nu.
Men tror du så, at det overhovedet kan hente nogle vælgere, at han retter ind nu? Altså, for man må tro, at han kigger over mod Danmarksdemokraterne og tænker, de ligger der et lunt sted, der må jeg hen af. Men kan han overhovedet hente nogle vælgere fra dem?
Ja, altså jeg tror helt klart, at der er en mulighed for at hente vælgere også fra Socialdemokratiet, selvom de også er styrtdykket. fra Venstre, fra for så vidt også vælgere på venstrefløjen. Det er klart, at røde vælgere er i udgangspunktet også grønne, men der er også mange, der tror jeg vil kunne fænges af det her argument, Morten Messerschmidt også meget klart bruger omkring sociale balancer, at for nogen, der kan det være svært at få inderne til at mødes, og at det, at Mette Frederiksen jo førte valgkamp på det her med, at en enlig mor med tre børn, tre drenge, tror jeg det var, altså skulle have råd til at servere spaghetti på. Yes. Det er jo
spaghetti med kødsovs.
Spaghetti med kødsovs, ja, ja. Fair nok, men altså, jeg tror, at mange hjem, der er det nok nogenlunde det samme ting, der bliver smidt på tallerken. Pointen er bare, at det er jo Mette Frederiksen, der selv ligesom har sat den her standard op, som jo rammer tilbage, og det tror jeg, altså Morten Messerschmidt vil være den, der kan gå ind, kan man sige, ligesom at samle nogle af de her vælgere op.
Så der er noget at hente for ham, og stemmer, det er vel nærmest den hårdeste valuta i dansk politik, men alligevel siger du, at det måske er forhastet, at der også er en pris at betale.
Jamen selvfølgelig er det afgørende for et parti i første omgang at få stemmer og få mandater i Folketinget. Det er ligesom forudsætningen for overhovedet at kunne få indflydelse i forhandlingerne. Og derfor igen, kortsigtet taktisk, der kan det give mening lige nu for Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Problemet er jo bare, hvis man ikke formår at veksle de mandater til indflydelse ved forhandlingsbordet. Og der stod Dansk Folkeparti, altså nu er jeg med på, at de stadigvæk formelt set er med, indtil de går ud, men nu antager jeg, at han tager konsekvensen af sine ord og melder sig ud her i løbet af et par måneder, formentlig når vi ser trepartens udspil. Når han så melder sig ud, ja, så træder han altså ud fra det forhandlingsbord, og det gør, at han jo stiller sig over sammen med Inger Støjberg, og i virkeligheden så bare er nummer to i det råbekur ude på sidelinjen. Og der tror jeg, at han forregner sig ved, at i hvert fald i landbrugskredse, der er der et meget, meget stærkere ønske om, at der rent faktisk sidder nogen inde i forhandlingerne og varetager landbrugets interesser. Det var den position, han har, og han fortsat kunne have, hvis han ellers, kan man sige, havde haft tålmodighed og brugte den indflydelse. Og derfor tror jeg, at strategisk, der tror jeg, at det er en bummer.
Lars Trier Mogensen, tusind tak, fordi du kom. Thomas, vi skal jo til Europaparlamentsvalg den 9. juni, og der er jo mega mange danskere, der er i tvivl om, hvad de skal stemme. Men så er det jo godt, at der er rigtig mange af de her kandidat- og partitest, hvor man kan svare på en masse spørgsmål og blive få klarhed over, hvilket parti man er mest enig med.
Ja, det er jo noget, som vælgerne faktisk bruger i kæmpestort tal, det ved vi fra tidligere valg. Men vi er faldet over en, som er lidt anderledes.
Lidt anderledes, altså på overfladen, så ligner det en ret normal test. Ja. Hvilket parti er du mest enig med?
Ja, men når man så går ind og svarer på spørgsmålene, ja, så når man jo frem til, hvem det så er, man skal stemme på, ud fra det, man har svaret. Og hvis man så lander for eksempel på de konservative, ja, så kommer der sådan en tekst op, hvor der står, åh nej, du skal stemme på de konservative. Og hvis man lander på de radikale, så står der, du landede på det værst tænkelige, de radikale, eller tag lige testen igen, står der, hvis du lander på et af de andre partier.
Og det er jo fordi, at det er et parti, der står bag. Det er Dansk Folkeparti, der står bag. Det står også på hjemmesiden, men det står sådan lidt nederst, og flere eksperter siger, at det kunne godt lige have fremgået lidt tydeligere.
Ja, der er så også nogle af kandidaterne til EU-valg, der er noget pikeret over det her.
Dansk Folkeparti laver jo ikke det her for sjov. De laver det, fordi de ved, det virker.
Og jeg synes, det er en uskik, hvis man designer sin egne valgtest.
Sidste gang, jeg var inde og kigge, der var der jo 30.000, der var inde og tage den her test. Og rigtig mange af de mennesker, er jeg sikker på, har ikke opdaget, at det er en manipuleret test.
Og så i øvrigt den vej rundt misleder dem, der tager testen. Det synes jeg simpelthen er et demokratisk problem.
Ja, så Thomas, vi har ringet til Dansk Folkepartis spidskandidat Anders Vistesen for at høre, om de egentlig vi gerne vil tage, for at høre, om de egentlig er ude på at snyde danskerne.
Hallo? Hallo?
Hallo?
Hallo? Er det Vose eller Vistesen?
Det er som I tager det. Jeg skal lige finde et sted, hvor der er lidt mindre baggrundsstøj. Jeg går lige ned for mig selv her i kælderen.
Det lyder godt.
Anders Vistesen, du er spidskandidat for Dansk Folkeparti. Hvorfor fortæller I ikke tydeligere, at det her det er en test, som Dansk Folkeparti har lavet? Det siger en ekspert, at det burde de gøre.
Ja, jeg har også set eksperter derude og sige, at det ikke er et stort problem. Men altså, vi har jo sat vores partilogo på, og jeg tror også, hvis man får resultatet og ser, hvad vi har skrevet omkring de enkelte partier, at man godt kan se, at der er tale om et partipolitisk indspark. Men vi synes også, et vigtigt indspark, fordi rigtig mange at de her spørgsmål, vi berører i vores valgtest, de jo desværre ikke har fundet vej til DR, TV2 og Altingets valgtest.
Men der er jo rigtig mange danskere, der er i tvivl om, hvor de skal sætte krydset, og som derfor tager de her test. Er det så ikke lidt at snyde den forvirrede dansker, at de ikke helt tydeligt siger, at det altså er Dansk Folkeparti, der står bag?
Nej, jeg har måske lidt større tiltro til vælgerne. Jeg synes, det der vil være at snyde danskerne, det er jo, at man ikke rent faktisk baserer valgtesten på, hvordan danskerne har stemt i Europaparlamentet. Vi synes jo, styrken ved lige præcis den her valgtest er, at den er baseret på afstemninger om, hvad danskerne har gjort i Bruxelles, og ikke bare, hvad de lover i en valgkamp.
Men måske er det tydeligt for dig, du er jo også en erfaren og dreven politiker, men tror du ikke, at der er ganske mange vælgere, der ikke måske lige får øje på, at det her det er altså faktisk en kampagne fra Dansk Folkeparti?
Ej, jeg synes, vi har gjort meget for at gøre opmærksom på det. Partiets logo er på hjemmesiden.
Helt nede i bunden, når man scroller ned.
Ja, det er jo ikke, fordi det er en hjemmeside på mange hundrede sider. Så jeg har nu tillid til, at vælgerne godt kan regne den ud. Det er jeg ikke så bekymret for. Men jeg synes jo i virkeligheden, det vigtigste ville jo være, hvis vi så havde misinformeret. Altså, jeg synes jo faktisk, det er god borgeroplysning, vi står for her.
Nu siger du misinformation. Hvis man nu tager den her test, og så man bonger ud med Moderaterne som resultat, så kommer der en tekst frem, der spørger, om man gerne vil have 7.000 migranter til Danmark om året. Partiets spidskandidat Stine Bosse, hun siger til TV2, at I fører folk bag lyset med jeres test. For den udtalelse om at tage imod flygtninge, så den trak hun jo tilbage. Det var en, hun kom med. Den blev trukket tilbage efter få timer, efter den var sagt, fordi det slet ikke er partiets politik.
Altså, jeg synes jo, det er et demokratisk problem, og jeg synes, det propaganderer misinformation.
Fører I vælgerne bag lyset her?
Nej, det synes jeg bestemt ikke, vi gør. Altså, Moderaterne har jo selv udarbejdet et gennemarbejdet flygtningeudspil, som Stine Bosse i øvrigt i månedsvis har fortalt mig, hvor godt og gennemarbejdet var. Så giver hun så et interview til tre medier, hvor hun jo gentager, at hun mener 7.000 er et passende tal. Så jeg kan ikke se, hvad der sådan var at misforstå.
Men hvis de har trukket...
Det har de jo desværre ikke trukket tilbage.
Men hvis de har trukket tallet tilbage, hvorfor bruger I det så?
Ja, fordi de jo stadigvæk står ved den politik, der var baggrund for tallet.
Fordi testen, som du siger, baserer sig på, hvad politikerne har stemt i Europaparlamentet, så er det umuligt at ende med, at man er mest enig med Danmarksdemokraterne for eksempel, fordi de er ikke repræsenteret nu i Europaparlamentet, og derfor så kan man heller ikke være mest enig med dem. Er det ikke ret useriøst, at et parti, som man kan stemme på til det kommende valg, ikke er en del af jeres valgtest?
Nå, men det gør sig vel gældende for flere partier. Det gør sig også gældende for Alternativet. Men det er jo svært at basere en valgtest på. Vores mål med den her valgtest har været at basere et valgtest på, hvad man har fået de sidste 5 år for den stemme, man gav. Hvad for en politik, der er blevet stemt igennem. Og det tager selvfølgelig udgangspunkt i de partier, der rent faktisk har siddet i Europaparlamentet. Jeg kan jo ikke, jeg tror, at Danmarksdemokraterne havde været mere utilfredse, hvis jeg skulle udlægge, hvad de ville have ment til de her emner. Det er jo i forvejen lidt svært en gang at finde ud af, hvad de mener i europapolitikken. Så det tror jeg, at et eller andet sted, de gerne vil betakke sig fra, at jeg begyndte at botanisere i, hvad jeg tror, at en Danmarksdemokrat vil have stemt i.
Men I kalder det for den sande valgtest og siger, at skriver 10.000 har allerede taget den, nu er det din tur. Altså, det er jo måske ikke alle, der lige kan gennemskue, at det ikke er alle partier, som man kan stemme på, som ikke er repræsenteret i den her test.
Jo, fordi til sidst, når man har gennemført testen, så får man jo faktisk et billede over, hvordan de deltagende partier, der har siddet i Europaparlamentet, de så har stemt til hver enkelt spørgsmål, så man helt åbent, og man kan jo også klikke sig ind videre ind på de rapporter, der har været stemt om, kan gå ind og se, hvad er det, man helt konkret har stemt om, og hvordan har partierne forholdt sig til de her spørgsmål, vi har udvalgt. Og der kan man jo så se, at logoerne for de partier, der rent faktisk har siddet i Bruxelles, og der er der så et par af dem, der er opstillingsberettigede, der ikke har været repræsenteret de sidste 5 år.
Anders Vistisen, tak fordi du var med fra en fyldt konferencesal, havde jeg sagt, eller hvor det nu er, du er.
Jamen selv tak. Tak fordi jeg måtte.
Det var Slotsholmen i dag. Den var lavet af os to.
Sammen med Theodor Renard.